Við frumsýnum helgina ESF, nýjasta meðliminn í ES-línunni frá Lexus. ESF var þróaður á Fuji kapastusbrautinni af Yaguchi-san, yfirverkfræðingi Lexus. Enda ber allt yfirbragð bílsins þess vitni að þetta einstakur Lexus. Í honum birtist fullkomnunar ástríða Lexus sem aldrei fyrr. Yfir 400 hestöflum af hreinum krafti, frábæru jafnvægi og ómótstæðilegri akstursreynslu. Komdu, skoðaðu ESF og ES-línuna í Lexus helgina.